Aleksandrs Drēviņš ir vienlīdz svarīga persona kā latviešu mākslas vēsturē, tā arī krievu mākslas vēsturē. Tātad persona, kur pieder divām kultūrām. Ja? Savukārt Nadeždu Udaļcova jau pēc avangarda posmā ļoti, ļoti ietekmējās arī no Drēviņa. Un es teiktu, ka viņas glezniecība arī jau 20. Gados kļūst tāda latviska. Un ļoti spraiga, ļoti piesātināta Maskavas avangarda mākslinieku dzīve. Viņa tiešām pieņēmusi Aleksandru Drēviņu, un viņš aprecējās ar Udaļcovu.